toime tuleminen. Toime tuleminen.
Tere, stuudios Jaanek Mägi ja Peeter Koppel ja räägime toimetulekust, räägime majandusest ja arutame natukene selle ümber, mis toimub Eestis, mis toimub maailmas. Viimase ekonomisti esikane lugu rääkis sellest, et suur osa noortest, eriti arenenud maades, on tööta. Kuni 26-aastaste inimeste hulgas Kreekas, Hispaanias üle 60% isegi osades piirkondades lihtsalt ei ole tööd. Peeter, kui vana sina olid, kui sa esimest korda palgatööle läksid?
Kui ma õigesti suudan meenutada, siis ma olin 21.
Ja miks sa tööle läksid? Praegu on nagu suur küsimus see, et ei ole nagu motivatsiooni, sest nendest inimestest, kes on nii-öelda töötu, nad ei õpi ka. Et saad on need inimesed, kes kuskil ülikoolides õpivad täiskohaga, need on kõik maha arvut.
No, haritlaste perekonnast pärineva inimesena oli minu jaoks juba suhteliselt noores ja heas tegelikult selge, et mis moodi see nii-öelda keskklassi inimese areng käima peaks, et kõigepealt tuleb koolis korralikult käia, siis tuleb ülikoolis käia ja siis tuleb tööle minna. Siin ei olnud selles kontekstis nagu mingisugust kahtlust. Aeg oli ka võib-olla natukene teissugune ja no, lihtsalt selleks, et võib-olla välja rapelda sellise natukene tühjama kõhuga üliõpilase kaldkriips intellektuaalistaatusest oli vaja raha teenima hakata.
No, mis sa arvad, mis on nende protsesside põhjuseks, mis just nooremad inimesed kas ei leia tööd või ei taha tööd leida, sest tegelikult samasugused protsessid ju toimuvad ka Eestis?
No, põhimõtteliselt küll, aga ma siiski vaatleks võib-olla neid Lõuna-Euroopa problemaatilisi riike natukene teises kontekstis kui Eestit. Seal mina näen peamiselt kahte probleemi. Esimene probleem on see, et töö tegemiselt, kui selliselt on ära kadunud selline nii-öelda objektiivse paratamatuse aura, ehk siis tegelikult on saanud ära elada päris kenasti niimoodi, et ei ole tööd tehtud. Miks on saanud elada päris kenasti ära? No, üks kontekst on kindlasti see, et võib-olla mingis mõistes elatakse vanemate põlvkondade arvelt, aga kui me vaatame seda riikide nii-öelda võlakoormust jälle, siis tegelikult vanemad põlvkonnad või siis beebibuumerite põlvkond on sisuliselt varastanud selle laenuvõtmisega noortelt tuleviku. Ehk siis nad on võtnud laenu, süsteemis kui sellises ütleme on olnud tänu sellele piisavalt raha ja siit me jõuame tagasi selleni, et see töötegemise objektiivne paratamatus on ära kadunud. Ja selle kõige juures on juhtunud see, et kaotsi on läinud konkurentsivõime, sellepärast, et ega need noored ju väga palju midagi ei oska ka. Ja pihta hakkab see tegelikult juba varemast jaas, sellepärast, et praegusel hetkel PISA andmete järgi viiendik Euroopa Liidu keskkooli lõpetajatest omab probleeme funktsionaalse kirjaoskusega. Noh, mõningates riikides on see protsent läheb 25 juurde. Ehk siis elada on saanud ilma tööd tegemata, raha on olnud piisavalt ja motivatsioon on kaotsi läinud. Lisaks sellele, kuna raha on olnud piisavalt, siis inimese heaks ja inimese nimel on tekkinud olukord, kus tööturg on hästi jäik. Ehk siis kui keegi juba nii-öelda endale mingisuguse töökoha kindlustanud on, siis temast nii-öelda lahti saada isegi vajaduse korral on hästi raske. Et noh, see ei ole praktiliselt enam nali, et Hispaanias on abielu lahutada kergem kui inimest koondada. Ja kuigi see võib tunduda päris tore, siis tegelikult teatud kontekstis on see turumoonutus sellepärast, et inimene, kellele tundub, et on oma töökohaga laulatatud, ka temal ei ole sellise töötegemise objektiivse paratamatuse tunnetust ja no, mis seal salatada, ilmselt ei ole motiveeritud tööd tegema teps mitte nii hästi kui keegi teine kuskil teises riigis, kellel võib-olla see hirm natukene suurem on. Et siis põhimõtteliselt ongi, et pole motivatsiooni õppida, pole motivatsiooni töötada, tulevik tundub selles kontekstis tume, sest vanem põlvkond on tuleviku ära varastanud ja põhimõtteliselt veel jäikade tööturu regulatsioonidega hoiab oma kohtadest kinni nii jõuliselt kui vähegi saab.
Aga miks me seda tööd ikkagi nii väga armastame, et või miks me seda sunnime tegema, sest kui ajaloos tagasi vaadata, siis tundub see töö midagi sellist piinarikast, ebameeldivat, mis oli mõeldud siis nendele ühiskonna gruppidele ja klassidele, kes olid alla surutud ja pididki, noh, ütleme, isandaid orjama, kui me nüüd täpselt väljendame. Et võib-olla selle töö väärtustamine ongi üldse vale, et võib-olla peakski rohkem lustima, rõõmus olema, õitsema.
Arvestades seda, et meie võtame eksisteerime sellises nii-öelda teatud mõttes protestantliku taustaga keskkonnas, siis põhimõtteliselt no, meie üle on ikkagi see nii-öelda aru saam, et kes ei tee tööd, see ei pea ka sööma, mis puudutab ütleme sellist, et eksisteerib mingisugune klass, kes ei peagi nagu tööd tegema sellepärast, et tal on hirmsamal kombel kapitali, siis noh, mina julgen väita küll, et vähemalt need ettevõtjad, keda mina tean, kes võiksid elada sellist rantieelu, kes noh, võikski põhimõtteliselt ainult lustida, nemad vahest noh, kipuvad võib-olla seda tööd veel nii-öelda kõige rohkem tegema. Ja teine asi, mida kindlasti võib öelda, on see, et ma ei ole eriti täheldanud, et need inimesed, kes nagu töösse suhtuks noh, nii-öelda teatud sooviga seda vältida, oleksid suutnud nii-öelda tekitada omale või akkumuleerida piisaval kogusel kapitali selleks, et viisakalt ja ausalt siis edaspidi ilma töötamata ära elada. Ehk siis sellise töötegemise ja elukvaliteedi vahel eksisteerib tegelikult seos nii selles kontekstis, et inimesel peab olema mingisugune eesmärk, kui selles kontekstis, et see inimene, kes näeb, et ta oma tegevuse tulemusena midagi saavutab, on täiesti kindlasti õnnelikum.
Lugesin just tõenäoliselt, oli see raamat. Raamatust, no materjal on palju, siis ma täpselt ei mäleta, kus see tuli, aga seal mõte oli umbes selline, et inimesed jagunevad laias laastus kaheks, et ühed on need, kes tarbivad, teised need, kes loovad. Ja need, kes tarbivad, noh, tarbimisel me peame silmas ka mitte ainult söömist ja kodu ja vaid sinna tulevad ka reisimised, teatriskäigud, kõik see tegelikult on laias laastus tarbimine. Ja teised, need, kes loovad, on siis need, kes kogu aeg pingutavad, et midagi saavutada, et noh, et on see siis töö või on see siis ka mõne olulise ühiskondliku protsessi muutmine, mida võib ka tegelikult tööks pidada, et ja nende loovate inimeste hulk on niivõrd väike, noh, eriti Euroopas, et nad ei suuda seda tarbimisühiskonda nagu ülal pidada, et, et see mõte, et Euroopas elab 7% kogu maailma elanikkonnast ja siin on 50% kogu maailma sotsiaalkulutustest, oli päris hirmutav.
See on hirmutav ja ütleme nii, et mis puudutab seda loojate nii-öelda klassi või loojate hulka, siis kui puhtalt minna nii-öelda majanduse konteksti ja ettevõtluse konteksti, siis ükskõik, kui ma näen mingisugust nii-öelda kommunikatsiooni, kus nii-öelda võib-olla Tauno Tavaline või Karl Keskmine sõna võtavad, siis põhimõtteliselt ei olda siia maani meil aru saadud sellest, et kus kohas see väärtus, mida siis luuakse, nagu tuleb. Et kes on see inimgrupp, kelle tegevuse tulemusena tekib tööhõive ja tikivad nii-öelda riigile reaalsed maksutulud. See on see sama looja, see on see sama ettevõtja. Ja mis puudutab, ütleme, seda Euroopa konteksti, siis Euroopa peamine mure on selles, et seda ettevõtjat kui sellist tegelikult nähakse tegelikult võib-olla ainult kahel tasandil. Üks tasand on lüpsilehm, ehk siis lüpsame nii palju kui saab, ja teine tasand kohati on suisa nii-öelda saakloom. See mõtteviis on ka võib-olla kinnistunud selle pärast, et nende ettevõtete poolt toodetava lisandväärtuse nagu maksustamine, see ei ole olnud, loomulikult see on oluline tuluallikas, aga kui on kogu aeg olnud võimalik võlgu võtta, siis see ei ole olnud nii oluline tuluallikas, et need ettevõtteid nii-öelda piisavalt väärtustada. Ja nüüd, kui need nii-öelda sotsiaalkulutused, kui nende kasvatamiseks enam sisuliselt raha ei ole, siis nüüd on ka leitud, et noh, et kus kohast siis nagu võtta annaks. Võtta annab tõenäoliselt kõrgemalt keskklassilt ja võtta annab nende samalt nii-öelda loojate ja ettevõtjate klassilt, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et ühel hetkel neile enam ei meeldi elada seal, kus nad praegu elavad ja nad kolivad sellistesse kohtadesse, kus on neil nii-öelda turgu, ehk siis kus nad saavad oma toodangut müüa, nad sisuliselt pakivad oma tehased kokku, kolivad sinna, kus on turgu ja kus neil sõna otseses mõttes lastakse olla. Kui nad ise ei lähe kaasa sinna, kuhu nad oma tehased panevad, siis nad vähemalt võtavad, üritavad soetada kinnisvara mõningatesse sellistesse kohtadesse, kus jällegi võib öelda, et nende ahistamine kui selline ei ole niivõrd mastaapne. Et noh, Monaco võidakse kinni panna küll luksuskauplusi, kuid Monaco kinnisvara ja Monaco residentsus ei ole mitte kunagi olnud nii populaarsed kui praegu. Seda just nimelt selle pärast, et see loojate klass tunneb ennast ahistatuna. Ja nüüd pikemat perspektiivi vaadates siis jõuame sinna, et jõuame sotsiaalkulutusteni ja selleni, et kuna rahvastik vananeb, siis need ainult kasvavad. Samas, kui on välja peletatud need inimesed, kes põhimõtteliselt võiksid olla lahendus, ehk siis võiksid olla need, kellest sõltub tööhõive ja lisandväärtuse loomine.
Puudutasid siin seda maksusüsteemi teemat ja kui ma mõni aasta tagasi autos sõitsin Monacost Nitsasse, siis tee peal selline tavaline raadisaade tuli vahepeal reklaam. Ja reklaam oli siis selline, et kolige Monacosse, meil te pärandimaksu maksma ei pea, prantslased röövivad teilt 15%. Võib-olla Eestil on ka midagi nendest kõrgete maksudega riikidest õppida, et enamus neist on tegelikult kaotanud väga palju. Et noh, rääkimata siin nendest trendidest, mis praegu on Põhjamaades, kus ikkagi pigem maksud igal pool langevad, mitte vastupidi. Ja see heaolu, põhjamaine heaolu, millest meil on siin palju räägitud, seda ei ole ka tegelikult kunagi olemas olnud, vähemalt sellisel kujul nagu meil kujutatakse ette, et võtad aga seina seest raha, piip, piip ja jagad kõigile laiali ja kõik on õnnelikud, et tegelikult on olukord hoopis vastupidi, et noh, näiteks Rootsi puhul 70-93-20 aastaga nende maksukoormus tõusis meeletult, aga ka rikkus vähenes, et nad kukkusid maailma neljandalt kohalt rikkuselt koguni kümnendaks, et 20 aastat ja 7 kohta ja seal tipus on see muidugi eriti valus kukkumine.
Ma pean tunnistama, et mul on üks sõber analüütik, kes 90. alguses töötas Rootsis rahandusministeeriumis ja põhimõtteliselt, kuna neil oli käsil tõsine kinnisvara ja panganduskriis, siis võib öelda, et nad selle neid suhteliselt palju kukutanud maksupoliitika ja süsteemi tegelikult lammutasid laiali, et nad ütlesid selle kohta, et head kriisi ei saa teps mitte raisku lasta. Tema definitsiooni kohaselt, noh, kui meil räägitakse nagu Rootsist kui sellisest uskumatu heaolu ühiskonna nagu musternäitest, siis väga sageli tundub, et ihalus on selliste nii-öelda 80-ndate järgi, et see pilt Rootsist on kuskil 80-ndatest. Antud härrasmehe definitsiooni kohaselt 70-ndat kuni 80-ndat oli Rootsi nii-öelda arenenud maailma kontekstis sellainen, no, pommiauk just nimelt sellepärast, et areng oli selgelt vales suunas ja põhimõtteliselt ilma pidevat Rootsi krooni devalveerimiseta ei oleks üleüldse mingisugusest konkurentsivõimest saanud juttu olla. Ehk siis just nimelt, nagu sa ütlesid, sellist Rootsit, nagu meil siin ette kujutatakse, ei olegi praktiliselt kunagi eksisteerinud. Mingi hetkeni oli ta konstantselt devalveeriv nii-öelda pommiauk, kelle elustandard oli loomulikult hea, aga seda hea peamiselt, noh, kui me hakkame võrdlema, et mis oleks, kuidas oleks võinud olla ja kuidas ta tegelikult oli, siis see tegelikus ei olnud niivõrd roosiline arenenud maailma kontekstis ja siis ütleme peale 90-ndaid, kui on need strukturaalsed muudatused tegelikult olnud suhteliselt ikkagi fundamentaalsed. Ehk siis Rootsi näite toomine. Need inimesed, kes sellest nii-öelda vihjamisi tasapisi räägivad, et nad võiks ennast võib-olla paremini kurssi viia.
Yeah.
viime tulemine.
Täna tuli uudis sellest, et Eestis siis elab 1,286 miljonit inimest, ehk siis 1,286,000, mis on juba vähem kui 1,3 miljonit. Kui me vaatame, milliseid mõjusid majandusele see demograafiline kahanemine annab, et Eestis ja see võiksid olla siit need väljapääsud, et mis me peaksime tegema, et üks on selge, et lapsi oleks rohkem vaja, aga võib-olla on ka mingid teisi meetmeid, mida me ei ole kasutanud. On mõni selline?
No ütleme nii, et kui hakata nii-öelda puhtalt ja suurelt ja ausalt rääkima, siis teatud meetmed võivad osutuda olevat sellised, mis ei lähe kokku paljude inimeste arusaama ka meist kui sellisest puhtast rahvusriigist, kus kõik murumütsidega nagu kaera jaani tantsivad kaste heinas põlvini. Ehk siis, kui meil oleks rahvast juurde ja rahvastiku keskmist vanust allapoole, et keegi siin nii-öelda midagi teeks ka väärtusloome mõttes, siis see tähendab seda, et need inimesed peaksid tulema kuskilt mujalt ja need inimesed täpselt mitte ei pruugiks suhtuda võib-olla meie kultuuri täpselt nii nagu meie ise sellesse suhtume. Nad tahaksid võib-olla natukene teistmoodi siin asju ajada.
Aga kas meil on vaja, et kas see ei ole ülepaisutatud teema, et on ju palju riike, vaatame näiteks Mongooliat, et maa on kolossaalne, et miljonid ruutkilomeetrid elab 2,8 miljonit inimest. Kanada maailma suuruselt teine riik pindalalt üle 10 miljoni ruutkilomeetri ja seal elab 30 miljonit inimest umbes. Austraalia Eestist natuke suurem, aga inimesi on 15-20 korda ainult rohkem.
No kõik need näited on paraku sellised, et võtta labidas kaasa, löö maasse ja põhimõtteliselt kaeva nagu paar meetrit ja siis jõuad raani. Ehk siis need on kõik erakordselt toormerikad riigid. Mis Eestit puudutab, siis mina sellest meie toormerikkusest lõpuni pole aru saanud.
Me läksime ju Ameerikasse, ütleme küll mitte kuldavaid põlevkivi otsima ja Jordaanias ja mis meil siin kõik on.
No põhimõtteliselt küll, et kui mina kuulen raadiost uudiseid, et aastaks 2015 nagu diiselkütust enam importida pole vaja, siis see on kahtlemata nii-öelda positiivne uudis. Aga minu aru saama kohaselt me ei ole võrreldavad tooraine rikkuselt nende riikidega, mis sa just mainisid. Ehk siis põhimõtteliselt, mis meie võimalused on see, et tekitada siia selline keskkond, kuhu inimesed tahavad tulla, inimesed kaldkriips raha, ehk siis neil oleks siin midagi teha. Nad võiksid nii-öelda, et nad tegeleksid nii-öelda väärtuse loomisega, see on üks võimalus. Ja teine võimalus on aksepteerida seda, et ongi selline pikk ja piinarikkas kestlik kahanemine selles mõttes, et inimesi on üha vähem, inimesed on üha vanemad ja nende peale seda nii-öelda ümber jagatavat ressurssi on üha vähem. Ehk siis väga palju muid variante ei kipu olema, sellepärast, et kui me nüüd mingisuguse, ma ei kujuta, et patriotismi puhangu najal otsustaval hetkel hakkaks hirmsamal kombel lapsi tegema, siis demograafiliste protsesside mõjud kipuvad nagu tunda andma alles
40 aasta pärast.
Täpselt nii.
Et see on natukene pikk aeg, et võib-olla meie seda ei näe, aga mulle tundub, et meil on nagu kaks valikuteed ja üks valik on leppida sellega, et me nagu sa mainisid, et vaikselt kahaneme ja teine võimalus on midagi ette võtta. Aga üldiselt maailma praktika näitab, et kui ka midagi ette võetakse, siis üks asi on see, et mõjudame aga pikaajaliselt, aga kunagi ei tea, mis suunas see mõju ennast mingil hetkel väljendab. Et Angela Merkel ju ütles, et tegelikult Saksamaal on integratsiooni ja lõimumise protsess läbi kukkunud ja see küsimus ei olnud mitte selles, et nad ei oleks midagi ette võtnud, et sakslased on erakordselt ettevõtlikud olnud kõikides asjades ja võib-olla kõlab kummaliselt, aga aga Saksamaa on ka meil maailma kõige suurem eksportöör, et isegi suurem kui Hiina, et eelmisel aastal läks Hiinast mööda. See on kui rahalistes mahtudes selles suhtes, et hiinlased muidugi neid väikesed klotse odava raha ees suudavad rohkem teha kaalu ja massi mõttes. Ja Eestis on nagu selline häda võib-olla, et me ei ole ka selline hea keskkond, nagu näiteks Saksamaa on ettevõtluseks ja ei saagi kunagi olema, sest meil ei ole just nimelt seda sama tööjõudu ja noh, seetõttu ei saa meil sündida sellised mehed nagu Li Kung-hiid, ehk siis Samsungi suur juht ja õpetaja või Steve Jobsid või mis iganes edukad juhid, aga võib-olla see, et rahulikult elada ja olla, et võib-olla see pole ka nii vale, et ei pea kogu aeg olema närvis, et miks neil läheb nii hästi ja meil ei ole nii palju raha, et naabri meil on kogu aeg natuke rohkem kui sul.
Aga sellega kipub olema see mure, et sellises nii-öelda kestlikus kahanemises, selleks, et paigal seista, peab tegelikult ka üpriski kiirelt jooksma.
Aga mis, kui kiiresti siis me jooksma peame ja kus suunas, et vaata siin meil oli juba saate alguse pool juttu sellest, et mõnikord võib ka vales suunas joosta nagu näiteks Rootsi 70-tele 80-tele.
No ilmselt mul on selline kahtlus, et selline nii-öelda ühiskonna arengutase on meil selline, et ilmselt meil tahetakse ka sellist Rootsit proovida, sest see kõik tundub nii kena ja niivõrd ilus ja kuna elustandard teatavasti alates 2008. Paranenud ei ole, et siis võiks ju ometigi midagi ette võtta. Ja võib-olla siis pärast seda, kui see on järgi proovitud, saadakse aru, et sellega on tekitatud suur hulk nii-öelda jällegi strukturaalseid probleeme ja siis võetakse ette nii-öelda tõsised reformid, mis taas tekitavad või taas loovad sellise olukorra, et siin oleks võib-olla natukene parem olla kui praegu või siis sellel järgneval perioodil, kus üritatakse Rootsit teha. Tegelikult siiski noh, majanduspoliitikaga on võimalik protsesse päris palju ohjata ja tegelikult eksisteerib siiski piisavalt palju piirkondi, mis on olnud omadega tunduvalt õnnetumad kui meie ja mis tänases situatsioonis tegelikult elavad päris hästi.
Me muretseme siin selle üle, et meil on vähe inimesi, et meie rikkuse kasva, noh, täpsustuseks veel nii palju, et ekonomist näitas päris toredast ära, kuidas alates 2005. Kuni 2010. aastani ei toimunud mitte mingisugust arengut Eestis, et ühesõnaga, et see buumiaegne väike võnge, see tasalülitus toimus nii kiiresti, et tegelikult buumist ei võitnud ühiskond midagi. Et selles mõttes, et, noh, et võib-olla mõned üksikud inimesed võitsid, aga neid oli vähe. Mis siis on nagu see perspektiiv või elusuund, et noh, et sa mõnusalt mainisid siin, et selline keskklassi perekond, et käid koolis, saad diplomi, lähed tööle, saad lapsed, saad rikkaks suured ära, et noh, et mis siis on nagu see Eesti riigi ja inimeste keskklassi arengu suund, et kui me võtame riiki kui keskklassi, et noh, et sest me oleme sellised noh, küll suhteliselt vaesed, võrreldes noh, näiteks seal luksemburglastega, kelle netovara väärtus on täpselt 10 korda suurem kui keskmise eestlase oma, et keskmisel eestlasel on siis 21 000 eurot netovara, see on siis need varad, kõik varad kokku, millest on siis võlad maha lahutatud, et tegelikult meni vaesed muidugi ei olegi.
Olge mausad, väga hea, et sa tõid Luksemburgi näite. Väga sageli vaadeltakse Luksemburgi kui mingisugust sellist totaalset noh, imekohta, mida saab nii-öelda ainult kaugelt imetleda ja et võib-olla natukene isegi helendab ja on selline müütiline. Mina olen Luksemburgis natukene aega tööd teinud ja noh, tõesti, elu nagu filmis, aga siin tuleb aru saada sellest, et tänu millele Luksemburg selliseks sai, nagu ta sai. Ta sai selliseks põhimõtteliselt kahel põhjusel. Esiteks, Luksemburg oli veel kuskil 30 aastat tagasi üks Euroopa kõige mõttetumaid kohtasid. Täiesti selline...
Kääbus riik, et saad aru, et ta on ikka Saaremaa suurune, et saad aru, et kui suur ta on.
Et agraarne, vaene, õnnetu, perspektiivitu. Ja siis põhimõtteliselt mõtestatud tegevuse, majanduspoliitika ja regulatsioonide nii-öelda koos mõjul otsustati sellest teha, proovida teha finantskeskus. Ja vaadati, mis ümberringi oli tehtud valesti. Valesti selles mõttes, et noh, ümbritsevad riigid võib-olla teatud sektori ettevõtteid ahistasid natukene liiga palju. Ja siis hakati tasapisi meelitama neid finantssektori ettevõtteid rohkem nii-öelda sinna, mis tõi kaasa ka selle, et väga paljud inimesed hakkasid näiteks Saksamaalt Luksemburgi tööle käima ja põhimõtteliselt võit Luksemburgile sellest või võit inimesele, kes Saksamaalt iga päev Luksemburgi tööle käib, oli kuskil 25% ja 30% vahel netopalgas, tehes täpselt sama tööd, täpselt samas institutsioonis. Lisaks kõik, ütleme, järelevalveasutused, ütleme, finantssektori kontekstis väga paljudes riikides tunduvad olevat sellised irmuäratavad repressiivorganid, kelle puhul on hästi oluline see, et viimase 20 aasta ühestki suuremast finantsmahinatsioonist ei ole mitte ühes arenenud riigis nii-öelda järelevalveorgan ühtigi avastanud. Et siis Luksemburgis on see selline, järelevalveorgan on paindlik, konsultatiivne, ma ütleksin, ja sõbralik nende institutsioonide suhtes, mitte loomulikult liiga palju, kes Luksemburgi territooriumil nii-öelda oma esindused püsti on pannud. Ja siis on loomulikult veel hulk nii-öelda inimesi, kes töötavad seal ajutiselt, aga nad ikkagi, ja neid on rohkem kui Luksemburgi alalisi elanike, aga neid on piisavalt selleks, et nad hoiavad nii-öelda elu keemas ja jätavad ikkagi päris kenakese nii-öelda maksutulu sinna riiki ning hoiavad sõna otseses mõttes restoranidel ja pooditel hinge sees.
Mulle tundub, et Luksemburg on tõesti päris hästi toimetanud. Võrdluseks soomlane on täpselt 5 korda, tähendab poole vaesem, ehk siis me oleme Soomest 5 korda ja Luksemburgist 10 korda vaesemad. Aga kui Luksemburgist rääkida, siis nemad on suutnud erakordselt hästi ära kasutada oma geograafilist asukohta. Ja tõesti, kes Luksemburgis ringi autoga suvisel ajal on sõitnud, siis kõik need linnatänavad on sellised huvitavad või külatänavad, et sul tunduvad ilusad majad ja kohutav hais. Et ja kus see hais tuleb, et see tuleb sellest, et tegelikult nende majade taga on laudad, kus on siis lehmad lähevad sinna samasse karjamaale, mis fassaadide taga kohe paistab. Aga nimelt on siis, kes korra kaarti ette kujutab, siis lähedal on Pariis, Brüssel ja endine Saksamaa liitvabariigi pealinn Bonn, et ta ja kogu see linnade grupp, mis seal on ja mis oli siis Saksamaa selline Köln ja Saksamaa ärikeskus, et ta asub erakordselt keskses kohas, kus ta on igalt poolt võimalik, nagu sa ütlesid, tööle käia. Aga kui tulla nüüd Eesti juurde, siis Eesti ju asub väga sarnases kolmnurgas, et ühest küljest meil on Peterburg, Helsingi, Stockholm ja ka Riia ei ole täitsa mõtetu, et kuidas meie ei ole suutnud või oleme suutnud, võib-olla me elamegi tänu oma geograafilisele asukohale natuke paremini, kui me võiksime elada.
Ma arvan, et me elame päris kindlasti paremini, sellepärast, et mis seal salata transiidist, mis on otseselt tulenev ikkagi geograafilisest asukohast, et aegade jooksul võib öelda on ikkagi päris mitmete viisakate härrasmeeste käed heas mõttes rasvaseks jäänud, seda kindlasti. Teine asi, mis on geograafilise asukoha kontekst, on see, et kui nagu vaadata Soome ettevõtjad, kes tahab kulusid kokku tõmmata, võib natukene nii-öelda sõbralikumas ärikeskkonnas funktsioneerida, et ega tal ei ole väga palju mujale minna. geograafiliselt liiga kaugele minna võib-olla on kulukas, loode Venemaal on keele- ja kultuurilised probleemid, kuigi võib-olla tööjõudu leiaks, no, eks ta tuleb ikka siia. Rootslastega võib-olla mingisuguses kontekstis samamoodi, et kui me siin vaatame mõningaid näiteks seda, kui palju asju, ütleme ABB näiteks ikkagi Eestis teeb, siis noh, siin on tegemist olnud just nimelt geograafilise asukoha ja siis ütleme ümbritseva keskkonnaga võrreldes noh, natukene lihtsama ja võib-olla natukene soodsama äri- ja maksukeskkonna sellise koosmõjuga. Et põhimõtteliselt oleks teoreetiliselt olnud võimalik ka olukord, kus ei oleks ei transiidi äri ega ei oleks ei soomlasi ega rootslasi siin, kes tegelikult meie nii-öelda SKT ja maksutulu genereerimisse päris olulise panuse annavad.
Mulle praegu edasi mõtiskledes tundubki, et võib-olla me isegi kujutame ette, et meil võiks minna oluliselt paremini ja et me oleme jõudnudki teadmistelt ja oskustelt rootslaste ja norralastega samale tasemele. Just sellepärast, et meil on nii palju nendest riikidest sisse tulnud investeeringuid ja noh, sa ise töötad ka tegelikult Rootsi pangas ja see on loonud sellise keskkonna, kus meile tundub, et see, mis meil juba on, meid ei rahulda, aga kui panna analoogne riik analoogsete oskustega mõnda natukene teise geograafilisse asukohta, siis võib-olla meil läheks no, 2 või 3 korda halvemini.
Tõsi, selles mõttes, et kui me vaatleme üleüldse endist Nõukogude liitu kui sellist, et kui me tahame ennast võrrelda Rootsiga, siis loomulikult me näeme nagu suhteliselt õnnetud välja. Aga kui me hakkame näiteks ennast Moldovaga võrlema, või kas või Armeeniaga, mis on nii-öelda tänaseks hetkeks võib öelda, et intellektuaalsel tasandil murtud ühiskond, siis me ei näe nii head välja. Aga mis puudutab seda, et kas me oleme nüüd mingisugustelt teadmistelt või oskustelt nagu soomlaste või rootslaste või norrakatega mingile võrdsele tasandile jõudnud, siis noh, laiemas kontekstis siiski ei ole, sellepärast, et noh, siin tuleb tööjõu tootlikust vaadata. Meil teeb keskmine töömees tund aega tööd, loob 10 euro eest väärtust, sõidame 80 kilomeetrit põhja poole, 40 eurot isegi natukene üle, ehk siis see vahe on sisuliselt 4-kordne ja see tegelikult, nad on lihtsalt oma riigi arenguga ees, nad on toodetavatelt nii-öelda vidinatelt väärtusahelas meist nii palju kõrgemal ja see, kus juures seletab ka ära väga paljultki selle, mida meil peetakse hirmsaks ebaõigluseks, et miks Helsingis bussi juhtsab nii palju rohkem palka kui meil. See on lihtsalt selle pärast, et nende riik on arenenud vabamalt kauem ja seal luuakse lihtsalt rohkem väärtust.
No ma arvan, et teine põhjus on veel, Peeter, et Helsingis ei ole tasuta ühistransporti ja see ei ole isegi nali, sest küsimus on selles, et kui võrrelda pariteedi alusel neid sissetulekuid, siis Eesti ja Soome palgavahe ei ole sugugi mitte 4 korda, vaid see on alla 2 korda. Et noh, ja küsimus on just selles, et kus on kõrgemad palgad, seal on ka kõrgemad hinnad või seal, kus on kõrgemad hinnad, seal tõusevad üsna ruttu järgi ka palgad, sest on millest palka maksta, seal on see korrelatiivne seos niivõrd tugev, et me tihti võrdleme tegelikult toome Soome palga Eesti konteksti ja siis mõtleme, et see on võrreldav selle Eesti palgaga siin Eesti kontekstis, aga noh, küsimus on ikkagi väga palju selles ostujõus, et, noh, et mida me tegelikult selle konkreetse palga ja seal konkreetses kohas, kus me seda kulutame, nagu osta saame.
Vastab täiesti tõele, et ütleme, ma siin paari sõbraga olen võib-olla mõningaid Exceleid mingisugustes letkedel teinud, vaadelda võib-olla seda, et milline on, kuidas on võimalik, millise palgaga on võimalik Soomes elada sama hästi kui, kui mingisuguse palgaga Eestis. Ja siis tõesti sealt tulevad need vahed selgelt sisse, et siin ajakirjanduses ma ei suuda meenutada, aga mingisugune härrasmees leidis, et palju oleks normaalne tema positsioonil saata palka ja tõi just nimelt selle nii-öelda Soome võrdluse, palju siis soomlane saab ja siis põhimõtteliselt tema soov oli ostujõult 25% kõrgem kui siis sai analoogsel positsioonil olev härrasmees Soomes. Mis põhimõtteliselt tähendab seda, et majanduse ja raha kontekstis väga paljultki elatakse, ka haritud inimesed elavad nii-öelda soovunelmate ja illusioonide maailmas. Et unustatakse ikkagi ära ka see, et kui saad Eestis mediaanpalka, et siis oled maailma rikkama 15% julgas.
There's nothing here to see. Try so hard to look the other way, as if you haven't noticed anything. You do it to the least of these, you do it to me, you gotta take.
Tuleminen. Saate viimases osas ma tahaksin käsitleda nüüd koolid hakkavad lõppema ja motivatsioonikriis, millest me alguses siin natukene rääkisime inimestel, sellest, et milliseid valikuid siis need Eesti noored peaksid tegema. Ja võib-olla alustaks lahkamist sellest, et väga populaarseks on muutunud see välismaale õppima minek, vähemalt Tallinna eliitkoolides siin Eesti Ekspressis oli suur tabel, et kuidas kõik lähevad erinevatesse eliitkoolidesse maailmas lendavad laiali. Mida see tähendab nendele inimestele ja mida see tähendab Eestile?
Ajude äravool, ükskõik millisel tasandil, ei ole teps mitte hea asi. minu jaoks on nagu...
Miks sina ära läinud ei ole, Peeter? Miks sa istud ikka veel siin Eestis, kus inimesi on vähe, nad on vanad ja vaevlevad motivatsioonikriisis?
Et siin ma võib-olla tahaksin ühe sellise naljaka loo rääkida, mida mulle rääkis kunagi minu formaalse loogika õppejõud. Et kas sõnnik ussi isa ja poeg pistavad pea välja ja vaatavad ringi ja poeg hakkab küsima isa käest, et aga miks me peame siin sõnniku sees elama, et vaata on ju õunaussid ja siis on jahuussid ja aga miks meie siin sõnniku sees peame elama. Ja siis isa vaatab kaugele ja ütleb, et vaata poeg, eksisteerib selline mõiste nagu kodumaa. Ja
sa nüüd võrdesid, et see on nüüd see Eesti, kus me elame, ma saan aru, jah?
Ütleme nii, et ma ei pea Eestit nii-öelda sõnnikuks, aga ma arvan, et see paraleel on õigustatud. Jah, mul on olnud võimalus ära minna, aga minu jaoks on nii-öelda toidu järgi, toidumaitsega toit, puhas vesi, värske õhk, avarus, met, meri, sõbrad, perekond, selline sidusus on tähtsamad kui see, et mulle näiteks 2-3 korda rohkem raha kontole tiksub igakuiselt.
Ja millest sa siis suurem osa pead ära kulutama selleks, et tagada analoogset elustandardid, mis võib-olla isegi ei õnnest?
Täpselt nii, sellepärast, et kui ma Luksemburgi näidet tõin, siis ütlesin, et seal on nagu elu nagu filmis, siis see tähendabki seda, et ei isenesest väga tore ja professionaalsel tasandil kindlasti väljakutseid esitav, aga nendel inimestel teatud kontekstis juured nii-öelda ikkagi ükshaaval katkevad ja nad muutuvad sellisteks vägagi kosmopoliitseteks ning mis seal salata, pidevalt nii-öelda tunnetavad, et neil on midagi puudu, aga nad ei saa aru, mis see puudu on, ja kui see neil nii-öelda puudu on, eks nad siis üritavad seda puudu jäävat kompenseerida alates võib-olla luksusest lõpetades alkoholiga. Ja see paistab seal ilmselgelt välja ja natukene mõtlevamad inimesed tunnetavad ja tunnistavad seda ka ise. Mis puudutab, ütleme sellest, et nii-öelda noored tahavad ilmsamal kumbel ära minna ja küll on ikkagi välismaa ja nii edasi ja nii tagasi, siis minu mõelest see on kuidagi jah selline suhtumise probleem, et kodumaa, rahvus, need ei ole lihtsalt meie ühiskonnas tänases kontekstis nagu tähtsustatavad ja tähtis ongi see, et mitu nagu lame ekraan telekat sa suudad oma kuupalgaga osta, kuigi otsustaval hetkel ilmselt selgub, et see ei ole nagu üleüldse kõige tähtsam.
Mina näiteks, kui ma hakkan midagi ostma, siis ma mõtlen alati sellele, et kui palju ma pean selle konkreetse asja ostmiseks tööd tegema. Ja siis tihti ma jõuan sellel mõttene, et ma ei taha, ei viitsi, ei suuda ja ma jätan selle asja osmata ja ma võin selle töö jätta tegemata. Aga need välismaale õppima minemised, tegelikult seal ei ole mitte ainult õppima minema, seal on ka lihtsalt, et lähen kuskile maailma avastama. Austraalia on populaarne sihtkoht ja neid on teisi veel. Et ma olen mõelnud, et kui minu, ehk siis meie põlvkond tuli tööjõuturule, siis meil oli meeletu kirg raha järgi, selle lihtsa ja elementaarse, sest meil ei olnud midagi või minul vähemalt ei olnud, mul oli vaja kodu, mul oli vaja seda, teist, kolmandat ja mitte midagi ei olnud ja palgad olid muidugi erakordsed väiksed, et ma mäletan Äripäevas, kus sa ka oled töötanud, mu esimene palk oli 1500 krooni, et siis täna siis mõistes alla 100 euro ja seataks siitel maksud maha, tuli hakkama saada, eks ole. Aga oli kirg teha ja saavutada ja loomulikult, kui ma panka tööle sattusin, nii naljakas, kui see ei ole samasse panka, kus sa praegu töötad, siis meil on nii sarnane elukäik olnud mingis mõttes, et siis seal ma avastasin seda, et väga lahe oleks tõesti natukene maailma avastada ja päris paljud minu ealised läksidki Londonisse ja igale poole, aga nüüd, kus ma hakkan 40 saama, nüüd ma näen, et praktiliselt kõik on kodus tagasi, Ja sugugi mitte kõik ei ole hästi ja edukalt siia ühiskonda tagasi integreerunud. Et küsimus on nagu selles, et kui sa oled 10 aastat näiteks ühest ühiskonnast eemal, siis sinu sotsiaalsed kontaktid, sinu tutvusringkond, kõik sellised asjad, mida sa pead väga pikka aega ehitama, on katkenud, et tegelikult isegi selline aastane eemalolek mõjub juba kergelt pärssivalt, aga 3 aastat juba väga pärssivalt, et ega siis Londoni eliitkoolides ei käida mitte ainult selleks, et saada haridus, vaid tegelikult luua ka sotsiaalne võrgustik. Ja praegu meile tundub, et sotsiaalne võrgustik tähendab Facebooki, aga tegelikult juba praegu on välisajakirjanduses palju juttu sellest, et sotsiaalne võrgustik tähendab ikka seda sama. Füüsilist kontakti konkreetsete inimestega, kellega sa tahad kohvi jooma minna, kellega sa tahad suhelda olla. Ja mulle tundub, et Eesti, ütleme selle meie vanemate põlvkonna ja see vahepealse põlvkonna suur probleem on selles, et need lapsed, kes täna saavad siis ülikooli ealiseks, nad on liiga vähe reisinud. Sest siis sul tekib see meeletu kirg, et kui sa üldse ei ole näinud, mis maailm on, sa mõtled, et see on midagi, mida on hirmsest vaja avastada. Et kui väga paljud lendavad elus esimest korda lennukiga siis, kui nad on näiteks 18 või 20 aastased, siis tegelikult on see teatavas mõttes meie ühiskonna jaoks probleem. Sest kui sa ei ole maailma näinud, siis sa tahad seda hirmsasti avastada. Et minul oli selline hea võimalus, et ma mängisin kabet ja siis ma sain käia küll Aserbaidžaanis, Turkmeenias, Valgevenes, Venemaal, igal pool. Ja see oli tegelikult vaatamata sellele, et see oli üks suur liit, oli see siiski välismaa, sest see erinevused olid lihtsalt nii drastilised. Et võibolla me tegelikult, kui me siia Eestisse nii tõsiselt pilgu heidame, siis me tegelikult ise aru ei saa, et kui väärtuslik.
Jah, ja mis ütleme neid noori puudutab, siis ma lihtsalt leian, et kasvatuse kontekstis oleks hästi oluline neile vähemalt nendest väärtustest rääkida. Ja loomulikult ära võib käia, loomulikult õppida võib, aga väga tore oleks, kui tuldaks tagasi. Sellepärast, et väikses lombis suur kala olla on ikkagi oluliselt ägedam kui suures lombis sõna otseses mõttes mitte keegi.
See on üks ja teine võib-olla mitte vähem tähtis on see, et meil on see mõte nagu väga ühesuunaline, et seal kuskil on parem, seal saab rohkem palka, aga seda tervikkeskkonna küsimust räägitakse väga vähe. Ja kui sa pead selle oma isikliku tunnetuse kaudu kätte saama, siis sa võid langeda mitmetesse lõksudesse, sest ma näiteks üks naljakas asi, ma avastan, et noored hea meelega jätavad oma pruudid ja peigmehed maha, et minna 3 aastaks ära. Ja siis ma siin mõned aastat tagasi või mõtlesin, et huvitav, et kuidas nad seda nii kerge käeliselt teevad? Ei, meil kõik läheb hästi ja loomulikult tähendab selle 2-3 aastaga, see on nagu Vene sõjavägi, eks ole, mis võttis kõikidelt poistelt nende pruudid ära, sest tuli teised poisid sõjavest tagasi ja nii see läks. Et on tekinud selline huvitav põlgund, kes nagu ei armu, et kellel tegi kirge nagu, et kirg on mujal. Ja loomulikult siis tulevad tagasi kas siis pettunud, sest näiteks Brüsselis on selline huvitav perevorm tekinud, et need on pered, mis on Brüsselis. Et kui sa oled näiteks 3 aastat seal töötad, siis sul tekib see suhe, aga siis kui sa koju lähed, siis kultuurid on erinevad, siis jääb see sinna. Et siis võtad mingi uue tüdruku või poisi ja kõik on jälle tore. Aga need eraelulised suhted, et üks asja on see, et meil on vaheme nagu karjääri, aga need eraelulised suhted mõjutavad kogu ühiskonda, majandust, poliitilist kultuuri, meeletult. Sest kui järelkasvu ei ole, kui pered pole terved, siis tegelikult ei ole võimalik ka, ütleme sellist pürgimuslikku motivatsiooni ühiskonda süstida.
Vastab täiesti tõele. Ja mina hetkel nagu ei näe, et see olukord nagu mingiski kontekstis nagu paraneda võiks. Et see on kippunud nagu minu teadliku elujooksul ainult nii-öelda rohkem lahustuma ja lahustuma.
Mis me kokkuvõtteks siis ütleme? Et inimesed, leidke endas motivatsiooni teha tööd, karjääri, luua pere ja armastada natukene ka seda Eestit, et pole ta nii sõnnikune midagi, kui ta võib-olla väljaspoolt ja seespoolt paistab.
Absoluutselt. Ma elan siin sellepärast, et ma tõepoolest arvan, et see on maailma parim koht.
Mina samuti suur tänu. Stuudios oli Peeter Koppel ja Janek Mäi.
Toime tulemine.
And outpoured, you, the word and the life, the promise, sacrifice, our Savior and Lord. We remember the tree, the face of agony that took our shame. As you died, looked into our eyes with merciful wings. You are the bread broken for the world, broken for us all that we might live. You are the cup emptied for our sins, filling us again. And we